барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 14 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Анна Герман, Тім Баклі, Лів Крістін, Роб Томас з Карлосом Сантаной, тріо The Maguire Sisters, Ерік Бьордон з гуртом The Animals, а так само колективи Heart, Matchbox 20, The Living End. Долучайтеся. 14 лютого 1931-го народилася Філіс Макгуайр, американская спявачка, удельница семейного трио The Maguire Sisters, одного из самых популярных вокальных коллективов 50-х годов. The Maguire Sisters были ведомы своими вокальными гармониями, а визуально отрознивались от остатних тем, что все три сестры были опрануты однольково и имели однольковые прически. Сестры сами песен не писали, все их песни были каверами. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 14 лютага. У такі ж дзень 1936-го нарадзілася Анна Герман, савецкая і польская спявачка, вядомая як выканаўца песень на розных мовах, у першую чаргу на рускай і польскай. Лаўрэат мноства нацыянальных і міжнародных фестываляў, у тым ліку ў Монте-Карло, Сан-Рэма, Неаполі, Канах ды Сопаце.
Się w progu Eurydyki tańczące za nim świt Pierwszy promień rzuci smugą na ściany Niech was tulą w ramionach Orfeusze pija Płyną gwiazdy jak stulecia Noc petarę mgły rozwiesza Na tańczące Wyrzuca szal dziwne usta. Eurydyka, Eurydyka, już niedługo nawet na krąg świt różowy w pełz nie wolno. Mgły rozwieją się jak przędza, z bledną światło pryśnie. Się zerwa w załówkach, trąca drzewa jak struny. Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca. Zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostami.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 лютага 1945-га нарадзіўся Віктор Харві Брыгс III, ці проста Вік Брыгс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, бас-гітарыст, а часамі і клавішнік Эрика Бёрдана і гурта The Animals, дзе працаваў з 66 па 68 год. Ну а што тычыцца The Animals, дык гэта былі адны з асноўных прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х.
Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, they did. Down in Monterey. Down in Monterey. Young God smiled upon the crowd. Their music being born of love. Children dance night and day. Religion was being born down in Monterey. The birds and the airplane did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. The hoop exploded into fire and light. Hugh Masekela's music was black as night. The grateful dead
yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. I think that maybe I'm dreaming.
Девяносто FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 14 лютого 1947-го народился Тим Бакли, американский музыка ды аутор песень. Ягоная музыка и стиль менялися тягом усёй карьеры. Перший альбом был ориентованы на фолк, але с часом музыка перейшоу до джазу, психоделии, фанку, солу и авангарду. Неглядяши на тое, что Тим Бакли не добился пэўнага коммерцийного поспеху, уплыў ягоной творчасти отчувается и по гэты день.
Shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes, and you sang. Sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning, broken love, Lord, on your rocks now. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. mama's puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing. Swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 лютага. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Роджер Фішер, амерыканскі гітарыст, перш за ўсё вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта «Heart», дзе ён граў з 73-га да 79-га года. Да гэтага з 1967-га ён быў гітарыстам каманды «The Army», якая па сутнасці і стала «Heart». У 73-м да іх далучылася вакалістка Энн Уілсон, а ў 74-м яе сястра Нэнсі.
Smile like the sun, kisses forever. And take эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
14 лютага 1972-го нарадзіўся Роб Томас, амерыканскі музыка ды паэт-песеннік, найбольш вядомы як вакаліст гурта Matchbox 20. Гэты калектыў быў утвораны ў 96-м годзе і тады ж выпусціў свой дэбютны альбом Yourself or Someone Like You, мноства песень з якога сталі хітамі на радыёстанцыях ЗША ды ўсяго свету. Музычныя крытыкі адзначылі здольнасць Matchbox 20 спалучаць профіль класічнай рок-каманды з вельмі сучасным гучаннем і гнуткім вакалам Роба Томаса. Да таго ж, Томас з'яўляецца суаўтарам і сувыканаўцам песні «Smooth», напісанай для Карлоса Сантаны і адзначанай трыма прэміямі Грэмі ў 2000 годзе. Прапаную паслухаць і Matchbox 20, і ўзгаданы сумесны з Сантанай твор.
And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give, and I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you around. You don't hold me. We're not changing. Yeah, we just might feel good. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Well, I will. I wanna take you for granted. Well, I wanna take you for granted. Yeah, yeah, well, I will. Like I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty, oh well. Well, don't just stand there, say nice things to me. I've been cheated, I've been wrong. You don't know me. Yeah, well, I can't change. Well, I won't do anything at all. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, just wait a man, well, I can't tell apart. Things get so crazy, crazy. Don't rush this, baby. Don't rush this, baby, baby. I wanna push you around. Well, I will, well, I will. I wanna push you down.
Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 14 лютага 1975-го народился Скотт Оуэн, австралийский музыка, найбольш вядомы як контрабасіст і адзін з заснавальнікаў гурта The Living End. Гэты калектыў быў утвораны ў 94-м годзе і стаў папулярным у Аўстраліі напрыканцы 90-х. The Living End таксама дасягнулі значнага поспеху ў США, Европе ды Японіі, дзякуючы працяглым і насычаным канцэртным турам. Да таго ж, яны штогод папаўняюць сваю калекцыю прэстыжных узнагарод. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 14 лютага 1977-га The B-52s адыгралі свой дэбютны канцэрт на вечарыне ў горадзе Атэнс, штат Джорджія, а ў такі ж дзень 1981-га Білі Айдал пакінуў панк-гурт Generation X і пачаў сольную кар'еру. 14 лютага 1976-го нарадзілася Ліф Крыстін Эспенес Крул, больш вядомая як проста Ліф Крыстін. Нарвежская спявачка, былая вакалістка калектываў Theater of Tragedy ды Ліф Зайс, да таго ж сольная выканаўца. Песні Ліф Крыстін акурат сольнай творчасці мы і развітаемся. Трымайцеся!